Dominus vobiscum, et con spiritum, oremus. Caus elegeris omnipotens Deus, ut nos fili geniti tui nova per carnem nativitas libere, peccati jugo et usca servitus tene.